Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И казвам добре дошла на първата гостенка. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте, госпожо Фандъкова.
Благодаря.
Започвам ви веднага от вратата с политическите въпроси, преди да преминем към кметските въпроси. Те също са политически. Но се възползвам това, че вие сте и заместник-председател на ГЕРБ и заместник-председател на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Каква е така градивната метаморфоза, ако мога да се изразя, в политиката на ГЕРБ след европейските и местните избори? Накъде?
Към още повече работа и за постигане на резултати. Аз мисля, че кметската работа е също политика, защото политиката означава да решаваш проблемите на хората, да променяш градовете и населените места. Това е нашата работа и тя никак не е малка и означава да работим заедно в партньорство с държавата, с гражданите, с бизнеса. Само тогава се получават резултати, когато се работи заедно.
Но като политик, как ще коментирате, например, партньорите в управлението на ГЕРБ на национално равнище? Един от тях е президента Радев, който проявява така нескрита апетит да може би в изпълнителната власт или най-малко да има контролни функции и върху Министерския съвет, и върху прокуратурата.
Всеки политик решава за себе си и за своята организация как ще организира нещата, но за мен е важно институциите да работят заедно. Отново ще кажа, че само резултати се получават само тогава, когато има партньорство, което не означава безкритичност, разбира се, но това е една обща задача на управляващи и на опозиция, на всички институции.
Добре, както
така
винаги
се опитваме да работим в столичната община, за да постигаме резултати.
Както винаги сте дипломатична, има ли партньорство между вас с президента, между ГЕРБ, Бойко Борисов, президента Радев?
Аз мисля, че от страна на ГЕРБ дадахме ясна заявка, че за нас е важно институциите да работят заедно.
А президента, пак ми се използвате?
Отново ще кажа, че това е негово решение. Ще го попитате него.
Кое е негово решение? За бъда президент или как да се държи?
Как да се държи, разбира се.
Добре, но все пак наистина не искам жълтини, но градивно ли е това поведение на президента от гледна точка на националните интереси?
Отново ще кажа, че не мисля, че трябва да коментирам поведение на друг политик. Всеки прави това, което смята за най-доброто.
Да, този отговор става малко като парола, когато някой попита за президента.
И всъщност това е така. Всеки има планове, всеки има представа какво иска да постигне и как да го постигне. За мен е важно ние да си вършим работата и да работим така, че да има резултати, защото хората, особено ние кметовете, сме с хората постоянно. Хората искат да подобряваме условията на живот, имат много големи очаквания. Тези очаквания стават все по-големи, колкото повече резултати има, толкова очакванията са по-големи и желаят да стават нещата много по-бързо, отколкото всъщност е възможно. И това налага едно много-много сериозно темпо на работа.
Това сега ще го изкоментираме конкретно за София, но още маничко. Предстои през края на март или началото на април, забравих, БСП да преизбере евентуално Корнелия Нинова или някой друг да я смени. В каква кондиция е първата опозиционна партия и как работите вие под така упреците на БСП и на държавно, национално и на местно в София равнище?
Моята цел винаги е била да се опитваме по важните въпроси за града да постигаме по-широк консенсус. Разбира се, понякога това се получава, понякога не. Определено в последните месеци се усеща напрежението в редиците на БСП с оглед предстоящите вътрешни избори за лидер на БСП. Но БСП винаги е била основната опозиция на ГЕРБ в Общинския съвет. Държи се като опозиция и аз винаги съм смятала, че колкото е по-добра, по-силна опозицията, толкова по-добре и за управляващите.
Да, това е класика. Добре, хайде да стъпим на софийска почва. Озаглавих нашия разговор как ГЕРБ ще управлява София 13 години след Борисов кмет.
Не.
Всъщност той стана кмет 2007, след което вие подехте един частичен мандат, втори, трети и така нататък. Какво е надграждащото? Какво е това, което не случайно визирам този немалък период, за да можете да покажете нещата в развитие и да признаете в развитие, пък къде не сте успели?
Всъщност, през цялото време ние имаме много ясни приоритети, които залагаме включително и всяка година в бюджета на общината, според възможностите на града, но и не само. За последните години София е един от градовете с най-висок темп на брутен вътрешен продукт, на растеж на брутен вътрешен продукт на глава от населението. От градовете в Европа, два пъти по-висок от средния за страната и почти вече изравнени с ревният за Европейския съюз. И това е важно. Важно е развитието на икономиката. За да се развива икономиката и хората да имат работа, разбира се, са нужни няколко фактора, част от които зависят и от работата на общината. За мен това е много важно и затова приоритетите са ни много ясни. Развитие на инфраструктурата, образование, екология. Тази година защитихме вече проекта за бюджет с много ясни фокуси. Два фокуса. Единия, това е вече по-засилената работа в кварталите и втората е чистотата на въздуха. Това са въпросите, които днес вълнуват почти всеки гражданин.
Веднага за кварталите, да ви прекъсна, ако е удобно. Упрекват ви опозицията в Общинския съвет, че вие имате слабост към така, регионите на ГЕРБ в София, защото в София вече не е така единно само на ГЕРБ. Говоря като изборен резултат и териториално, как да го кажа, териториално деление и управление, нали така?
Това е една огромна спекулация и манипулация, която чух по време на обсъждането на проекта за бюджет. Първо, това категорично не е вярно. И второ, това само обяснява факта, че всъщност нито една от политическите сили в опозиция не предложи нещо друго от това, което предлагаме ние. Те припознаха нашите приоритети, а колкото до инвестициите в кварталите, всички инвестиции в София всъщност са в кварталите, затова и аз попитах дали големите инфраструктурни проекти не са
в някой друг град.
Да, в някой друг град, някъде другаде, а не в кварталите. Вие знаете, че в момента се строи усилено, например, метрото в Овча купел и то ще достигне и достига до околовръстния път при Горна баня. Нима това не е инвестиция за хората, които живеят в Горна баня или в Овча купел. Така че това го приемам само като спекулация. Категорично не е вярно това. Работя добре с всички кметове, които желаят да работят. Ясно съм казала на кметовете. Ако желаят да работят като кметове, аз съм насреща. Да подготвят проектите си, да ги защитят и съответно да им помогна да насочим финансиране. Ако желаят да работят като партийни функционери, не съм аз човека, с когото да водят този разговор.
Понеже преди малко говорихме за голямата опозиция, колко е голяма, БСП. Как работите с Калоян Паргов, който е и лидер на БСП София?
Както вече казах, понякога успяваме да постигнем консенсус по важни въпроси. Разбира се, не очаквам да подкрепи БСП и господин Паргов да подкрепи бюджета. Това би означавало, че не са опозиция според тях. Но аз лично се опитвам да чуя добри идеи тогава, когато ги има, и да постигаме съгласие за проекти като метрото, като системите за управление на отпадъци, като строителството на детски градини, училища, паркове.
Постигнахте съгласие за водопровода Малбучино, Перник?
Да, мисля, че това беше едно отговорно решение, което взе Столичния общински съвет, след като много внимателно подготвихме предложението. Сега предстои да подпишем споразумение с Министерството на икономиката и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с ангажиментите, които държавата пък поема за към София. Но за мен това беше категорично ясно.
Какви биха били те?
Първо, ремонта на стената на язовир Бели Искър, за която бяха заложени средства в държавния бюджет, да започне още тази година. Това вече е въпрос, който трябва да зададете към министъра на икономиката, защото те са тези, които ще инвестират в стената, след като се спрат на проекта и направят своите процедури. Освен това обаче, ясно заявихме и желанието да работим за алтернативна за алтернативен източник на вода, питейна вода за София, за проучване на язовир Огняново, изграждане на връзка с него. Вече са направени и проучванията по отношение на качеството на водата. Имаше спекулации по този повод. Стана ясно, че няма проблем с качеството на водата в момента в язовира, но проучванията продължават. И една връзка, която да се направи между двата водопровода, двата източника, от които се водоснабдява София в момента, язовир Искър и язовир Бели Искър, така че работим в перспектива за години напред.
Между другото, имаше така една пак спекулация, ще го нарека деликатно. Вие бяхте заявили по време на изборите, мисля, че на Софийска вода няма да и се продължи концесионния договор, който изтича до година, нали така? После се появи така твърдението, че Софийска вода сега
Нека са само спекулации, нека ясно да кажа. Концесията на Софийска вода изтича през 2025 година. И аз заявих и продължавам да смятам, че този договор не трябва да се продължава. А каква ще бъде формата?
В този му вид или с този партньор?
В този му вид и той договора приключва. Трябва да се подготвят нови процедури и тогава може да участва, разбира се, всеки, който има желание. Така че това смятам, че е също консенсусен въпрос в общината и няма, мисля, никакви противоречия и с концесионера. Факт е, че стана ясно, че в София се правят най-сериозните инвестиции в ВИК мрежа, но също така е факт, че София има нужда от огромни инвестиции. Все още ние подготвихме нашите проекти, за да може още в този програмен период да кандидатстваме за близо 400 милиона лева за изграждане на ВИК инфраструктура и подготвяме, разбира се, проектите и за следващия програмен период, защото това са много тежки проекти, работи се в перспектива, така че да се осигури развитието на мрежата в София.
Така, споменахме преди малко и чистотата на въздуха. 100 мерки имате вие предвидени за чистотата на въздуха. Работите активно. Колко от тях въведохте вече? Колко време стана след изборите? 2-3 месеца.
Всъщност мерките са в различни сфери. Те са няколко. Инвестициите в транспорта, това са много важни инвестиции за чистотата на въздуха. Само с изграждането на третата линия на метрото ще спестяваме 90 000 тона годишно вредни емисии. Това наистина е най-големият стратегически екологичен проект. Вие знаете, че тази година пускаме в експлоатация 8 км и завършваме строителството на още 4. Така че тази инвестиция, това са общо втората линия на метрото, третата и предложението на първата са около 2 милиарда лева инвестиции, които защитихме, които вложихме и мисля, че всички ще се съгласят, че наистина метрото е най-екологичен и удобен транспорт. В същото време подмяната на наземния транспорт. Вече постигнахме 90% обновяване на автобусния и тролейбусния. Очакваме с инвестициите проектите, които предстоят, те да стигнат до 100%. Очакваме тази година, пускаме в движение 15 електробуса, след първите 20, т.е. това наистина за първи път в София пуснахме автобуси с електричество, с нулеви емисии. Продължаваме с тази инвестиция. Имаме процедура още за 82 електробуса, 13 нови трамвая. Тази година пускаме в движение, вече се движат 4 от тях, един предстои да бъде пуснат в движение. И всичко това са инвестиции в екология. Но освен това, много важно е да кажа, че вече хората разбраха, че от усилията на всички зависи чистотата на въздуха и за това вече все по-голям интерес има към програмата за подмяна на печките на дърва и въглища. Това е много голяма програма. Защитихме около 60 милиона лева за подмяна на 20 000 домакинства. Работи се активно за привличането на хората. Много трудно беше и 2 години едва събрахме 20 домакинства, които се съгласиха, но вече имаше, разбира се, и много домакинства, които сами пожелаха.
Дали не ги продават?
Безвъзмездно се
подменят. Не, после като им ги дадете, нали не ги продават? Имаш такива подозрения?
Не, това се няма и защо да ги продават, защото те хората виждат, че това наистина е и по-удобно за домакинствата, но освен печки на пелети, предвиждаме и газификация, топлофициране, доставки на електроуреди във всеки район е в зависимост от възможностите, но това е много важно и много важно за нас е много важно желанието на хората и участието.
Ако позволите за момент да ви прекъсна, желанието на хората и участието, хващам се за това и го връзвам с екология и икономика. В миналото предаване министъра на икономиката Караниколов, министърът на екологията Емил Димитров Ревизоро, шефа на строителната камера Илиан Терзиев и строителният предприемач Александър Ваклин се обединиха около идеята да обсъдят с вас изграждането на завод в София за рециклиране на боклуци. На строителни отпадъци.
Всъщност това е наша идея, по която работим.
Върви времето бавно.
Големите инвестиции, инвестиционни проекти, разбира се, че изискват проучванията, изискват разчетите, но това е наша идея, върху която работим и аз се радвам, защото ние не можем да я реализираме без подкрепата на Министерството на екологията.
Нашата идея е да кандидат... частно партньорство.
Ние сме се насочили към... Ние сме се насочили към оперативна програма Околна среда, но разбира се, по принцип идеята за публично-частно партньорство в различни сектори за мен трябва да се развие много по-бързо, особено когато говорим за изграждането на паркинги. Това е една тема, по която...
Но само за момент да довършим, ако ви се обадят сега за този завод за рециклиране на строителни боклуци, бихте ги приели, вероятно, защото те очакват, казаха, че са ви писали, но нещо няма отговор.
Ние работим с строителната камера, даже имахме скоро среща, не са споделили точно тази идея, но аз съм отворена за всякакви идеи. Отново казвам, ние имаме много ясен план, по който работим. Всеки, който припознава тази посока и този план, разбира се, е добре дошъл. Но така или иначе, темата за преработката на отпадъците сега също е актуална и нека все пак да кажа, че за разлика от повечето общини в България, които все още депонират целия си отпадък, София постигна една промяна за тези години, за които вие говорите, от 100% депониране преди 10 години до 16% в настоящия момент, защото работим наистина последователно и успяваме да защитим нашите проекти. Надявам се така да продължим. Но в същото
прекъсна
време...
ви за паркингите.
Да, това казахте публично-частно партньорство.
Днес като шофьор отново така изпитах желание в центъра да има подземен паркинг.
Ами всъщност в центъра е по-добре да не влизат много автомобили, затова нашето виждане за развитие на градския транспорт.
Не на града.
Трябва да стимулираме използването на градския транспорт. Вие знаете, че разработваме и нискоемисионна зона в широкия център на града, която вече на финала сме, защото особено в дни с превишение трябва замърсяващите коли бъдат ограничавани и в този ред на мисли по отношение на мерките за чистота на въздуха, контролът е изключително важен. От няколко дни съвместни екипи на Пътна полиция и Столичния инспекторат проверяват на терен автомобилите и дали спазват техническите изисквания за екология. Вече са проверени около 240 автомобила, един спряно движение, 10 са наложени санкции, това са тежкотоварните камиони, които не си почистват ходовата част. Искам да кажа, че тези не много популярни мерки ще продължат, защото наистина е важно да осъзнаем...
От апаратната ме питата паркинги в кварталите кога?
Дала съм задача на районните кметове. Ето тук е съвместната работа, защото районните кметове всъщност имат много работа и ако искат, те могат да я свършат добре. Да идентифицират терени, и отново ще кажа, че публично-частното партньорство е много подходящо за изграждане на паркинги. Там, където може да инвестира бизнеса, мисля, че не е нужно общината да инвестира средства, които можем да насочим към
бизнеса да си направи паркинги в кварталите. Така ли да
по линия на публично-частно партньорство сме готови да работим за това. Общината изгражда буферни паркинги и в момента със строителството на метрото се изграждат нови буферни паркинги. Знаете, че вече функционират 6 и те се ползват все повече. Това е една от краткосрочните мерки, когато пускаме безплатни буферни паркинги, за да може да насърчим хората с автомобили.
Между другото. Една минута само, разбира се, за красивите неща, пак остана малко време. Гордаете ли се, че Света неделя направи изстреля София, проекта за Света неделя изстреля София така на върха на архитектурните класация, или как да го кажа?
Така полагах много усилия, за да може София да привлече голямо име в архитектурата. Проведахме много широк публичен конкурс. Затова и се радвам, че един от най-известните в момента световни архитекти ще дойде да работи в София. Той вече се съгласи с всички забележки. Фуксъс, да. Той се съгласи вече с всички забележки, които бяха направени от журито, водихме разговори, така че да започне работа час по-скоро по проектирането и надявам се следващата година да започнем изпълнението на този ключов и знаков за градени проект. Но заедно с това, разбира се, продължаваме с реновирането на парковете, с предстои пускането на аквапарка, който се намира недалеч от тук. Първият в София с басейн с минерална вода.
Вие ще направите демонстрация първа по парзалката.
Едва ли ще съм точно аз. Нека всички, аз съм сигурна, че всички деца и млади хора очакват с нетърпение откриването на аквапарка, но и всички спортисти и хора, които искат да спортуват, могат пък в закрития басейн да се възползват. Това е така една сериозна публична инвестиция.
10 секунди за едно изречение към софиянци. Погледнете вашата камера. Ето я. Какво ще им кажеш? Не ви бях предупредила, така че мислете трескаво. Нещо конкретно.
Ще се обърна към всички граждани на София. Уважаеми съграждани, нека да се включим активно в новата програма, която подготвям за залесяване, активно залесяване, засаждане на дървета близо до дома. До месец ще я обявим и вярвам, че това ще бъде кауза, която ще ни обедини в следващите години всички нас за по-чист въздух и за здравето на нашите деца.
Между другото, подсетихте ме нещо, което не сме направили. Ние ви подарихме на дебата, който проведохме тук между вас и Мая Манолова за кмет на София, едно ябълко от дръвче.
Точно така.
Дали го пазите още и не сме го засадили?
Ще ви поканим да го отразите.
Къде ще го засадим това дръвче? Аз исках да го засадим пред общината.
Точно пред общината няма място, защото там има дървета в момента, но със сигурност ще намерим добро място сега на пролет да бъде засадено.
Добре, разчитам. Не, не, не умре да се хава.
Грижим се за него.
Благодаря още веднъж много за това.
Благодаря.
Желая ви успех.
И на вас. Благодаря.
Заповядайте. Разговаряхме с кмета на София Йорданка Фандъкова. Една минута реклама и следващия събеседник. Това е президента на КНСБ, Пламен Димитров. 30 години КНСБ в диалог или битка с правителства и работодатели в защита на работещите.